Fyrirspurnamáli, fyrirspurn til dómsmálaráðherra frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, starfsstöðvar lögreglustjóra í Norðausturkjördæmi, mál 234, þingskjal 263. Til máls tekur fyrirspyrjandi, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, það er nú orðið svolítið síðan að ég lagði þessa fyrirspurn fram eða 9. október og það er ánægjulegt að hæstvirtur ráðherra sér ástæðu til þess að koma hér og taka þátt í þessari umræðu með mér. Við höfum töluvert rætt málefni bæði lögreglu og sýslumanna og þetta hafa komið athugasemdir frá sveitarfélögum um þessi mál þar sem að þau hafa áhyggjur af hinum ýmsu atriðum. Þegar að þetta er lagt fram frumvarpi þá var ekki búið að greina mannaflsþörfina hjá lögregluembættunum í samræmi við frumvarpið og það var verkefnastjórn sem átti að útfæra það og það var nú kannski ekki almenn ánægja svo sem með það. En það er nú eina af þeim spurningum sem að mér langa til að varpa til ráðherrans hvort að það sé búið að greina þessa mannaflsþörf. Síðan var fjárhagsleg greining, það hefði ekki verið búið að gera hana og hver viðbóta kostnaður fyrir ríki yrði því að það var jú einungis tala bara um sparnað vegna þessarar aðgerðar. Í skýslunni sem að við vorum hér með til umfjöllunar, ekki svo alls fyrir löngu það sem að þetta snýri raunni auðvitað fyrst og fremst að svona öryggi íbúana og þessi ventill væri til staðar sem að löggæsla er að þá svona upplýði fólk að það vantaði töluvert vegna kannski þess sem á undan hefur gengið sem betur fyrir var nú bætt úr því með auknu fjárframlagi til löggæslunar sjálfrar og það eru auðvitað mikilvægt þannig að við kannski nær tengslin svona rofni ekki þegar að embættin og umdæmin verða stækku svona eins og nú lítur út fyrir að orði sé að veruleika. Og það eru þetta bara hluti í sjálf sér að velferða þetta sé vel framkvæmt og löggæslan sé sint sem best og víðast. Mér langar í því sambandi að því að það var talað sem sagt, kostnaðin annars líkt að þetta var talað að þetta geti spara 64 miljónir vegna fækkunar yfirlögreglu þjóna og eða millistjórnanda að það er rauninni þessi eina hagræðing sem að reikna þegar verið og ekki var reiknað með biðlunarétti en einu slíku. Og fjármálaráðuneyti gerði nú athugasemdir reyndar við það. Þannig að það væri áhugavert að heyra í ráðherranum með þessi mál og við fengum nú bara síðast þingmenn kjördæmisins blað frá Fjarðabyggð þar sem að var verið að tala að það væri áhyggjur af því að það fjármagni duga ekki til. Og af þessum sökum langar með að beina þessum fjórum spurningum til ráðherrans. Það að segja hvernig miðar breytinguna sem að verða á starfsstöðunum lögreglustjóri Norðausturkjördæmi í samræmi við lögin. Telur ráðherrann að þjónusta lögreglustjóra embættanna verði svipu nú og eftir breytingarnar? Telur ráðherra áætlað að fjárveitinga til lögreglustjóra embættanna í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2015 nægi til að tryggja sambærilega þjónustu nú er veitt? Og að lokum telur ráðherra sá tími sem veittur var til að undirbúa skipulegja ný lögreglustjóra embætti og starfsemi þeirra séu og hafa verið nægur?
Til málstekur hæstvirtur forsætis og dómsmálaráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, fyrst að spurt það hvernig miðaði breytingum sem verða á starfstöðum lögreglustjóra í Norðausturkjördæmi í samræmi við lög frá 2014 breyting á lögreglulögum. Svarið er að skipaður hefur verið lögreglustjóri á Norðurlandi Eystra, Halla Bergþóra Björnsdóttir, núverandi lögreglustjóri á Akranesi. Þá hefur verið skipaður lögreglustjóri á Austurlandi, Inger L. Jónsdóttir. Undirbúningur á stofnun hinna nýju sameinuðu lögregluembætta á Norðurlandi Eystra og Austurlandi er hafin undir þeirra stjórn og miðar vel. Ekki er gert ráð fyrir miklum breytingum á starfstöðum samkvæmt upplýsingum lögreglustjóranna. Ráðuneytið hefur nú kynnt drög að reglugerðum umdæmi og starfstöðvar sýslumanna þar sem staðfest er að þjónusta verði áfram veitt á sömu starfstöðum og áður. Verður kappkostað að klára setningu þessar reglugerðar svo að óvísa eyðist umdæmismörk og staðsetningu lögreglustöða. Númer 2 var spurt hvort að ráðherra teldi að þjónusta lögreglustjóra embættanna verði svipuð og nú eftir breytingarnar. Svarið við því er já, hún verður þá jafnvel betri. Hin faglegu rök sem liggja baki breytingunum eru einkum þau að gera lögregluna í landinu betur í stakk búna til þess að sinna grunnþjónustu löggæslu, að mæta kröfum um aðhald í ríkisfjármálum án þess að gengið verðum of nærri kjarnastarfsemi lögreglunar. Skipulagsbreytingarnar skapa aukinn sveigjanleika í starfsemi lögregluliðsins og öll rekstrarumgjörð lögreglunar verður sterkari með stærri rekstrareiningum. Það er eitt meginmarkmið laganna að þjónusta hinna nýju embætta við borgarana verði eins góð og kostur er og að minnsta kosti jafn góð og hún er í dag. Í þriðja lagi var spurt hvort ráðherra teldi að áætlaðar fjárveitingar til lögreglustjóraembættanna í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2015 nægi til að tryggja sambærilega þjónustu og nú er veitt. Já, ég hef fulla trú á því en vil þó sérstaklega geta þess að mér er kunnugt um að tímabært er að endurskoða sértekju áætlun lögregluembættisins á Austurlandi sem að hluta byggir á sértekju áætlun sýslumannsins á Seyðisfirði sem var síðast endurskoðuð þegar það embætti hafði umtalsverðar tekjur vegna byggingar Kárahnjúkavirkjunar. Og í fjórða lagi var spurt hvort ráðherra teldi að sá tími sem veittur var til að undirbúa og skipuleggja ný lögreglustjóraembætti og starfsemi þeirra hafi verið nægur. Já, það er ljóst að sá tími sem ætlaður er til undirbúnings innan nýju embætta er knappur eða það er eins og er mat ráðuneytisins að hann sé nægjanlegur. Í því sambandi er rétt að hafa í huga að ekki er gott að óvissu ástand sem óhjákvæmilega fylgir slíkum breytingum dragist á langinn. Undirbúningur á stofnun nýrra embætta hófst þegar við samþykkt laga nr. 51/2014. Búðir að ráða í nær öll embætti lögreglustjóra og hafa þeir þegar hafið störf ásamt verkefnisstjórnum embættanna við að innleiða nýtt skipulag. Verkefnisstjórn ráðherra hefur yfirumsjón með sameiningunni og vinnur hún ásamt verkefnisstjóra að samræmingu og árangustjórnun með sameiningu lögreglustjóra og sýslumannsembætta á landsvísu. Samanber bráðabirgða ákvæði 1 við lög nr. 50/2014.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra skilmerkileg og góð svör og ánægjulegt að heyra að þetta gengur samkvæmt svona kannski áætlun og það er gott að vita því að það var nú þarna meðal annars Seyðisfjörður sem að hafi áhyggjur á því að hafi ekki áfram lögreglumann að því hefur verið eða það hefur verið tryggt. Ráðherrann sagði að reglugerðin hefur verið sem sendt til umsagnar drögin að henni og mér langar til að spyrja hann hverjar eru helstu athugasemdirnar sem að hafa komið þá fram hjá embættunum eða þeim sem að þær fjalla hverja þær svona í stórum dráttum eru og líka að spyrja hvort að öll embættin að því að varðandi fjárveitingarnar það hafa komið fram töluverðar efasemdir það að fjárveitingarnar nægi til að sinna starfinu með sem bestum hættu og hvað þá með aukinni þjónustu eins og sagt hefur verið að væri jafnvel á döfinni og hún er því betri. Það hefur verið gagnrýnt að vegalengdir jafnvel lengjast og annars slíkt að þá dregur fólk þetta í efa. Mér langar líka að spyrja varðandi og það er rétt þetta með fjárveitingarnar og sértekjurnar á Austurlandi. Það var eitt af því sem að, og er gott að heyra að það verður tekið til endurskona núna við væntalega milli umræðina í fjárlögunum. Mér langar að spyrja hvort það eitthvað samtal við innanríkisráðherra vegna breytingarna þar sem nú búið að skipta upp þessu ráðuneyti, þá voru ýmis verkefni sem átti að færast til og frá, hvort að það hefur verið eitthvað. Svo langar mér svona lokum að spyrja hvað líður starfshópi sem átti að sjá menntamál lögreglumanna. Það sá starfshópur átti að skila síðasta fyrsta ágúst síðastliðna ári held ég og þá átti að vera búið að skila inn tillögum hvernig þessu menntamálum eru best fyrir komið. Þannig að mér langar til þess að vita var hópurinn stofnaður, af því ég veit hann ekki búin að skila, og hvernig líður þá þeirri vinnu.
Til málstekur hæstvirtur forsætis og dómsmálaráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, það er ekki svigrúm til þess hér að rekja þær athugasemdir sem hafa borist, en ég get fullvissað háttvirtan þingmann um að tekið er tillit til þeirra í þessari vinnu. og jafnframt um það að samskipti innan innanríkisráðuneytisins eru með besta móti við vinnslu þessa máls. Hvað varðar hins vegar menntun lögreglunar, þá er ánægjulegt að geta sagt háttvirtum þingmönnum frá því að ég er búinn að fá kynningu á niðurstöðum um framtíðar skipan þeirra mála og lögregluskólan og að vona að, eða svona draugum skulum við segja, og að vona að hægt verði að kynna það áður nokkuð líður.
Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, fyrirspurn til sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra frá